Kalafilibamu tunga kia jamana kuntiki kura sigi maliku na ubole nko adokoro kulu minyashini no kalafilu manoe ejie ululie la jereke unikuna fundila uninyoranche. Sali asama kena alebe eji la anka alela me alebe ahakilinata di niko nuka.
Sharia kura talaka anga jamana aywa abe bara ni hakilina munu yoko ka yalama dola no revision constitutionnelle yoko kela kosaina aywa ube talike aywa anga sigida uka. Purge o barab se ka ke kanye tugum na o koko gele afitini me kanga hakilito ola ko bise ka ke sababu ndu bise ka koko ka ewa fentir doni kala tentir doni gele aflana edmeni aywa abado san o san anga kala ta seben nu ba fama ko fichier electoral alebe kula kuraya la kuraya aywa o bara fana o fanga ka bo eji ka kan ko o bara ke ni o bara ta tugo dola amano kwa kafu kwa ubara bi kunche government fe sam December kalo bis ekle bisa anikile niya utajati mne paske di government barake alibi ubara nita kudi eji ma eji kanga anga kalata seven ka kuraya nui ukuraya kona na muni mumbike mwa demsenu mumbe no lue santal sikinsoro ulube do ka farakorolunga mwa munu ntanyana ulube bo ala mɔgɔ minnu bɔla u sigidaw la ka na yɔrɔ wɛrɛ la olu bɛ transfere don o baara in bɛ ta gouvernement fɛ ka ta octobre kalo la ka taa bila fɔ décembre kalo tile bi saba ni kelen na.
O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kalafiliw bɔlen o dɔgɔkɔrɔ maa caman de y'a fɔ ka fɔ ko maa minnu kɔni ye a kuma lase n'o ye colonel Abdoulaye Maiga ye k'ale ka baara tɛ sabula kulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen don kalafili kow kama n'o ye AG ye. Sali Asama kɛ hakilinata ye mun y'o la an ka a lamɛn.
Hakilina fɛn fɔlɔ ye jumɛn ye? Ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔ caman bɛ yen bi. U b'a fɔ k'a fɔ ko gouvernement bɛ bɔ mun na ka nin fɔ k'a sɔrɔ ayiwa AG bɛ yen ale de ka kan ka bɔ ka nin kuma in kɛ o ye caman hakilina ye mais hakili la o ye fili dɔɔni ye parce que ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ kalata ayiwa an ka kalata sariyaw dɔn n'o ye an ka loi électorale ye a tɛ fan si kɔnɔna na k'a fɔ ko AG de ka kan ka ayiwa a fɔ ko nin don in ko élection bɛ kɛ ayiwa ko AG de ka kan ka fɔ k'a fɔ an ka élection kɛ don o tɛ AG ka baara ye. Kalata kelen min bɛ yen ni eji yɛrɛ hakilina bɛ ɲini a la o ye ayiwa election o y'an ka jamanatigi a sigili election hakilina bɛ ɲini eji la k'a fɔ eji ka don di ayiwa gouvernement k'i hakili jagabɔ a kan.
O la sa gɛlɛya caman de fɔra jamana ɲɛmaaw fɛ ka se ka nin kalafili kofɔlen in k'ale bɔ a dɔgɔkɔrɔ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun bɛ eji yɛrɛ kun kan Sali Asama kɛ a bɛ a da don o la.
Gɛlɛya fanba effectivement. Gɛlɛya fanba ye ayiwa révision de ye révision ye jumɛn ye kalata kura sɛbɛyali san o san a gɛlɛya fanba ye o de ye parce que an y'a jateminɛ ka taa san ba fila ani fila la ni an ka kalata sɛbɛn n'u y'a don subahana mansin kɔnɔna na n'u b'a fɔ ko ka informatiser n'i ko k'i ka baara kɛ ka ɲɛ a cogo la kalo kelen kalo fila tɛ se fiyewu fiyewu ka se ka baara kɛ n'i b'a fɛ ka kɛ ka ɲɛ a cogo la or ne y'a fɔ a ɲɛna a kuma daminɛ na. Ka ta décembre kalo laban na baara min kun bɛ don anw bolo o yɔrɔ de la AG bolo o yɔrɔ de la.
O la Sali Asama kɛ ka fɔ la ko kulu sigira sen kan kulu min kɔnɔ mun ye parti politique ye ani tɔn tɔw k'u bɛɛ lajɛlen na jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ cogo min na kalafili minnu n'u bɛna kɛ n'u dɔgɔdara o ka se ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la walasa jamanakuntigi ɲuman o ka se ka sigi Mali kunna. Mohamed Danyoko VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.